Un mums tieši šajā brīdī pievienojusies kolēģi Baiba Kušča, lai vēstītu par jaunumiem literatūrā. Šodien Baibai līdz tāda visnotaļ maza grāmatiņa, bet tas noteikti nenozīmē, ka nav daudz ko stāstīt par to sveika.
Labrīt, jā, maza, bet saturiski bieza, es varētu tā teikt. Jā, un šoreiz mana izvēle ir kāds jaunums. Tikko sāca ceļu pie lasītājiem Svena Kuzmina grāmata Brīvībene. Šī ir piektā viņa grāmata, vairākām iepriekšējām bijuši labi panākumi par romānu Dizāžio. Pirms diviem gadiem viņš saņēma literatūras gada balvu, bet par romānu Skaistums un nemiers par Kārli Skalbi šī gada sākumā izpelnījās balvu Kilograms kultūras. Savas jaunākās grāmatas pieteikumā viņš raksta, ka visam tajā aprakstītajam ir ilustratīva nozīme, jeb kāda līdzība ar reālām personām un notikumiem ir nejauša. Tomēr virkne faktu liek domāt, ka grāmatā tomēr ir gana daudz autobiogrāfisku notikumu, nevelti tās galveno varoni arī sauc Svens Kuzmins. Tāpat ar savu īsto vārdu grāmatā pieminēta viņa mamma, māksliniece un pedagoģe Helēna Kuzmina, kuras personībai un liktenim ir ļoti svarīga loma visā grāmatas kopējā stāstā, tāpat kā citiem galvenā varoņa dzimtas cilvēkiem, kuri es liecos pieļaut, bet to es nezinu, arī ir bijuši vai joprojām ir iespējams pavisam reāli cilvēki, kā piemēram abi vectēvi Arnolds Barkāns no mātes puses un Bernards Vanaks no tēva puses. Kāpēc tieši šos vectēvus ir ļoti svarīgi pieminēt, jo grāmatas pilkti atklāja, cik ciešas saiknes, gribam mēs to vai negribam, vieno dažādas paaudzes, kā mūsu priekšteču rīcības, izvēles un dzīves stāsti vēlāk atsaucas uz viņu bērniem, bērnu bērniem un tā joprojām. Galvenais varonis Aleži ir jūtis, ka viņā kopā sadzīvo it kā divas nesamierināmas pasaules, tikai viņam grūti tam saprast cēloni, līdz uzzinot, ko vairāk par saviem vecvectēviem viņš sāk nojaust, kāpēc tā ir. Jāteic, ka šī atklāsme ir gana nepatīkama, tomēr svarīga, lai cilvēks labāk saprastu pat sevi. Kas ir tas, ko viņš uzzina, to es, protams, neatklāšu, jo tā ir viena no grāmatas intrigām, kas atklājas tās noslēgumā. Bet īsumā sižets ir šāds. Ir pats 2000. Gadu sākums un Svens no Rēzeknes ierodas Rīgā, lai mācītos tās augtajos rozentāļos. Enerģiskā omama Lūcija izkārto viņam dzīvošanu Brīvības ielas tamā, ko savulaik cēlis viens no viņa vecvectāviem Bernards Vanaks, kādreiz ļoti bagāts vīrs, krāsu un ķimikālija tirdzniecības uzņēmuma vadītājs. Viņš ir tāda kā dzimtas leģenda vai kulta persona, un šis divstāvu Brīvības ielas nams ir tāda arī kā viena no viņa kulta svētvietām. Svenam gan pret šo kultu ir pretestība, viņam tas šķiet tracinoši, kā Bernardu pat vēl tagad viņam mēdz stādīt par paraugu. Bet ar Brīvības ielas namu, ja Brīvībeni, kā viņš to sauc, viņam izveidojas patiešām ļoti īpašas attiecības. Grāmatas gaitā viņš vairākas reizes no tā iet prom un vienmēr ar domu, ka uz neatgriešanos, bet tik un tā atgriežas un kā vienā brīdī viņš pats saka, es vienmēr attapos Brīvībenē, it kā mani pie tās saistītu kāds karmisks pienākums. Pilnīgi droši var teikt, ka šī saudabīgā māja ir viena no grāmatas ļoti būtiskām varonēm, jo kas gan tik tajā nenotiek, to aprakstot Svens Kuzmins ļoti meisterīgi ņem talkā. Viņam tik raksturīgo humora un ironijas intonāciju, jo jāteic, ka pilnīgā nopietnībā tur notiekošo absurdu izstāstīt nav iespējams. Kas tad tur īsti notiek? Cēloņi atkal ir jāmeklē vēsturē, jo padomju laikā māja, protams, nacionalizēta, tur iemitinājusies vietējā Miliča ģimene, kuras pēcteči māju turpina apdzīvot joprojām, un šī apdzīvošana izpaužas kā nemitīgs dzerstiņš ar visām no tā izrietošajām sekām. Līdz pat, piemēram, tādai situācijai, kad strīda karstumā kāds no iemītniekiem iezvaļ otram pa galvu ar čuguna pannu, ka tas saļimst un neceļas kompānija nolemj, ka viņš ir miris un iekašā kritušo sniegā zem ābeles, jo rakt nevienam tad vairs jau nav spēka. Pēc laika gan kritušais izkašājas ārā atkal pievienojas kompānijai un visiem atkal ir iemesls iedzert par šo augšām celšanās brīnumu. Tā ir tikai tāda viena no epizodēm, bet arī tāds viens no no lūzuma punktiem, kas liek Svenam pieņemt lēmumu pamest šo vaiprātīgo namu, jo nekur taču nav teikts, ka arī viņš kādā brīdī nedabūs šādu zvēlienu ar pannu. Viņš arī no nama aiziet, absolūti pārliecināts, ka ne mūžam vairs tur neatgriezīsies, tomēr atgriežas un reizi vien, bet nu, katru reizi atgriežoties kaut kas būtisks ir mainījies gan viņa paša dzīvē, gan arī šī saudabīgā nama dzīvē un sāk atklāties arī vairāk ar to saistīti pagātnes noslēpumi. Tomēr kopumā, nu vismaz manā redzējumā, vēl daudz svarīgāk par notikumiem, kas risinās apkārt galvenajam varonim, ir notikumi, kas risinās viņa iekšējā pasaulē. Un šai ziņā grāmata aicina uz pārdomām par to, cik grūti ir novalkama robeža starp realitāti un iztēli, starp prātu un neprātu, starp racionālo un irracionālo. Un grāmata, es teiktu, arī ļauj dziļāk saprast radoša cilvēka dvēseles anatomiju, tās trauslumu un traģismu, bet arī unikalitāti un varbūt pat tādu izredzētību, kam dažkārt mēdz būt arī ļoti augsta cena.